վեցերորդ անծանոթը Այս ձևով հիմնադրված և իր ցուցանակով հրճակված Կրոպոլի հյուրանոցը արագորեն բարգավաճում էր։ Կրոպոլը հույս չուներ շատ հարստանալու։ Նա բավարարված կլիներ, եթե կրկնապատկեր հոր թողած հազար լույի դորը, հետո վաճառեր տունը և բոլոր պաշարները, և ազատ ու երջանիկ կյանք վարեր որպես Բլուայի ազատ քաղաքացի։ Կրոպոլը շահույթի գերի էր և լիակատար հիացմունք ապրեց, երբ իմացավ Լյուդովիկոս 14-րդի ժամանելու մասին։ Կրոպոլը, նրա կինը, Պիտրինոն և երկու խոհարարները անմիջապես սկսեցին մորթոտել աղավնիներ, ընտանի թռչուններ և ճագարներ։ Հյուրանոցի բակը մի րոպեում լցվեց ականջ ծակող ճղավոցով ու աղիողորմ տնքոցով։ Այդ ժամանակ Կրոպոլի հյուրանոցում միայն մի կենվոր կար։ Դա մոտ 30 տարեկան, գեղեցիկ, բարձրահասակ, խոժորադեմ կամ ավելի ճիշտ մտախոհ մի մարդ էր։ Նրա հագին սև թավշյա ուլունքակարզ գեստ էր։ Հասարակ սպիտակ վզնոցը, ինչպիսին կրում են ամենախստաբարո պուրիտանները, բաց էր թողնում գեղեցիկ նուրբ պարանոցը։ Ոչ մեծ, բաց գույնի բեղերը երիզում էին արհամարանքով սեղմված շրթունքները։ Մարդկանց հետ խոսելիս նա ուղիղ նայում էր նրանց դեմքին, ոչ հանդգնորեն, բայց հաստատական։ Նրա սառը երկնագույն աչքերը այնպես էին փայլում, որ շատ հայացքներ խոնարհվում էին նրա առաջ, ինչպես ավելի թույլ սուսերը մենամարտի պահին։ Այն ժամանակներում, երբ Աստծու կողմից հավասար ստեղծված մարդիկ նախապաշարումների շնորհիվ շեշտակիորեն բաժանվում էին երկու կաստայի, ազնվականների և հասարակ ժողովրդի, ինչպես բաժանվում են սպիտակ ու սև ռասայի, այն ժամանակներում, ասում ենք մենք, այդ անծանոթին անպայման կդնեին ազնվականի տեղ, ընդ որում ամենազտարյուն ազնվականի։ Դրա համար բավական էր նայել նրա ձեռքերի, երկար բարակ մատներով։ Ամենաթեթև շարժման դեպքում մաշկի տակ տեսանելի էին դառնում երակները։ Անծանոթը մենակ էր իջևանել Կրոպոլի հյուրանոցում։ Առանց տատանվելու, մեկ րոպե իսկ չմտածելով, նա զբաղեցրեց լավագույն սենյակները, որոնք առաջարկեց նրան հյուրանոցի տերը։ Ավելորդ գումար պոկելու ստոր նպատակով, ինչպես կասեին ոմանք կամ ամենագովելի միտումով, ինչպես կասեին ուրիշները, եթե նկատի առնելու լինենք, որ Կրոպոլը դիմագետ էր և առաջին հայացքից գնահատում էր մարդկանց։ Այդ սենյակները գրավում էին հին եռանկյունի տան ամբողջ ճակատը։ Առաջին հարկում հյուրասենյակներ, երկու լուսամուտով, դրա կողքին երկրորդ սենյակներ, իսկ վերևում ննջարանը։ Գալու օրվանից անծանոթը գրեթե ձեռք չէր տալիս ուտելիքների, որոնք բերվում էին իր սենյակը։ Նա միայն երկու բառ ասաց հյուրանոցի տիրոջը, պատվիրելով ներս թողնել Պարրի անունով մի մարդու, որը շուտով պետք է ժամաներ։ Այնուհետև նա խորասուզվեց այնպիսի համառ լռության մեջ, որ լավ հասարակություն սիրող Կրոպոլը գրեթե վիրավորվեց։ Այն առավոտ, որից սկսեցինք մեր պատմությունը, ազնվականը շատ վաղ արթնացավ։ Նստեց հյուրասենյակի լուսամուտի մոտ և թախծոտ հայացքը հառեց փողոցի ծայրը, հավանաբար սպասելով այն ճամփորդին, որի մասին նախազգուշացրել էր հյուրանոցի տիրոջը։ Այդպես նա տեսավ որսից վերադարձող տիրակալի շքերթը, իսկ հետո կարող էր նորից վայելել սպասման մեջ խորասուզված քաղաքի լռության հաճույքը։ Եվ հանկարծ սկսվեց ընդհանուր իրարանցում, ծառաներ, որ վազում էին դաշտերը ծաղիկ բերելու, արշավող սուրհանդակներ, փողոց ավլողներ, դուքսի մատակարարները, տագնապահար ու շատախոս խանութպաններ, կարքերի դղրդյուն, վարսավիրների ու դրանիկների վազվզոց։ Այդ ամբողջ աղմուկն ու իրարանցումը ապշեցրին նրան, սակայն չխախտեցին նրա անվրդով վսեմությունը, որ նառյուծի կամ արծվի հայացքին այնպիսի անվարտավան հանգստության արտահայտություն է տալիս ուռա բացականչությունների, որսորդների ու ավարաների դոբդոբյունի մեջ։ Սակայն թռչնանոցում մորթվող զոհերի կռնչոցը, տիկին Կրոպոլի վազվզոցը նեղ ու ճռճռան փայտե սանդուղքով և դեսուդեն ընկնող Պիտրինոն, որը դեռ առավոտյան հոլանդացու սառնարյունությամբ ծխում էր դարպասի մոտ, մի քիչ զարմացրին ու տագնապահար արին ճամփորդին։ Նա արդեն ոտքի էր կանգնել այդ ամենի պատճառը պարզելու, երբ դուռը բացվեց։ Անծանոթին թվաց, թե իր մոտ են բերում անհամբերությամբ համակված ճամփորդին։ Այդ պատճառով նա մի քանի հապճեպ քայլ արեց դեպի դուռը, բայց իր սպասած մարդու փոխարեն հայտնվեց Կրոպոլը։ Նրա մեջքի ետևը սանդուղքի վրա նշմարվեց տիկին Կրոպոլի սիրունիկ դեմքը։ Նա մի ծածուկ հայացք նետեց երիտասարդի վրա ու անհետացավ։ Կրոպոլը մտավ ժպտատեմ, գլխարկը ձեռքին, ավելի շուտ կորանալով, քան գլուխ տալով։ Անծանոթը ոչ մի բառ չարտասանելով հարցականորեն նայեց նրան։
«Պարոն, ես եկել եմ ձեզ հարցնելու», ասաց Կրոպոլը։ «Սակայն ինչպես կհրամայեք անվանել ձեզ? Նորին պայծառափայլություն, մարկիզ կամ թե…»
«Անվանեք ինձ պարզապես պարոն, և շուտ ասեք ձեր խոսքը», ամբարտավանորեն պատասխանեց անծանոթը առարկություն ու սակարկություն չթույլատրող ձայնով։
«Ես եկել եմ հարցնելու, պարոն, թե ինչպես անցկացրիք գիշերը, և կամենում եք արդյոք պահպանել բնակարանը»։
«Այո»։
«Սակայն, պարոն, ի հայտ եկավ մի նոր հանգամանք, որ մենք չէինք կարող կանխատեսել»։
«Ի՞նչ հանգամանք»։
«Նորին մեծություն Լյուդովիկոս 14-րդը այսօր կժամանի մեր քաղաքը, և մի ամբողջ օր կմնա այստեղ, իսկ գուցե և երկու օր»։
Անծանոթի դեմքը ծայրաստիճան զարմանք արտահայտեց։
«Ֆրանսիայի թագավորը գալու է Բլուա»։ «Նա արդեն ճանապարհին է»։
«Ինձ առավել ևս անհրաժեշտ է այստեղ մնալ», ասաց անծանոթը։
«Ինչպես կկամենաք»։
«Սակայն ցանկանում եք արդյոք ամբողջ բնակարանը պահել, պարոն»։
«Ես ձեզ չեմ հասկանում»։
«Ինչու այսօր ես պետք է ավելի փոքր բնակարան զբաղեցնեմ, քան երեք»։
«Ահա թե ինչու, պարոն. երեք, երբ ձերդ պայծառափայլությունը բնակարան էր փնտրում, ես գինը նշանակեցի, չմտածելով ձեր միջոցների մասին. Բայց հիմա…»
Անծանոթը կարմնատակեց։ Նա մտածեց, թե իրեն աղքատի տեղ են դնում և վիրավորում է։
«Իսկ այսօր ձեզ մտահոգեցին իմ միջոցները»։ Սառնասրտորեն հարցրեց նա։ «Պարոն, ես փառք Աստծո ազնիվ մարդ եմ, թեև պանդոկապան եմ, բայց իմ երակներում ազնվականի արյուն է հոսում. իմ հայրը ծառայել է մարշալ Դանկրի զորքերում, Աստված հոգին լուսավորի»։
«Ես չեմ պատրաստվում այդ արդիվ վիճել ձեզ հետ. ես կամենում եմ միայն իմանալ, և հնարավորին չափ շուտ, թե ձեր հարցերն ինչ նպատակ են հետապնդում»։
«Պարոն, որպես խոհեմ մարդ, դուք կհասկանաք, որ մեր քաղաքը շատ փոքր է. արքունիքը կհեղեղի այն, բոլոր բնակարանները կլցվեն եկվորներով, և այդ պատճառով բնակարանների գինը ծայր աստիճան կբարձրանա»։
Անծանոթը շիկնեց։
«Այդ դեպքում հայտնեք ձեր պայմանները», ասաց նա։ «Իմ պայմանները համեստ են, պարոն, որովհետև ես ազնիվ շահույթ եմ փնտրում, և ուզում եմ համաձայնության գալ, չցուցաբերելով աննրբանկատություն և կոպտություն. բնակարանը, որը բարեհաճում եք զբաղեցնել, շատ ընդարձակ է, իսկ դուք մենմենակ եք»։
«Դա իմ գործն է»։
«Օ, բնականաբար, ես ո՞ չեմ վռնդում ձեզ»։
Անծանոթի դեմքը կասկարմիր կտրեց։ Նա այնպիսի հայացքով խոցեց խեղճ Կրոպոլին, որ վերջինս հաճույքով կխցկվեր նշանավոր բուխարու տակ, եթե նրան տեղում չպահեր սեփական շահը։
«Դուք ցանկանում եք, որ ես թողնեմ գնա»։
«Այդ դեպքում ուղակի ասացեք, բայց արագ»։
«Պարոն, պարոն, դուք չբարեհաճեցիք հասկանալ ինձ. ես վարվում եմ նրբանկատորեն, բայց անհաջող արտահայտվեցի, կամ գուցե դուք, օտարերկրացի լինելով, ինչպես երևում է ձեր արտասանությունից,
իսկապես դժվար չէր կռահել, որ անծանոթը անգլիացի է, որովհետև խոսելիս նա թեթևակի գտասում էր, ինչպես նույնիսկ ամենալավ ֆրանսերեն իմացող անգլիացիները»։
«Դուք օտարերկրացի եք, պարոն, և հավանաբար չեք ընկալում իմ խոսակցության նրբերանգները. ես ուզում եմ ասել, որ դուք կարող եք հրաժարվել մեկ կամ երկու սենյակից. այդ դեպքում բնակարանի վճարը զգալիորեն կպակասի, և իմ խիղճը հանգիստ կլինի»։ «Ճիշտն ասած, դժվար է չափազանց բարձրացնել բնակարանի գինը, երբ առանց այդ էլ լավ վճար է ստանում»։
«Ինչ արժեր բնակարանը երեք»։
մեկ լուիդոր, պարոն, եթե չհաշվենք սնունդը և ձեր ձիուկերը։
Լավ, իսկ ինչ արժե այսօր։
Այ հենց այդ է խոչնդոտը։ Այսօր ժամանելու է թագավորը։ Եթե արքունիք այստեղ գիշերի, ստիպված կլինեմ այսօրն էլ բարձր վճարով հաշվել։ Կստացվի, որ երեք սենյակի համար օրը երկու լուիդորով պետք է վճարեք վեց լուիդոր։ Երկու լուիդորը դատարկ բան է, իսկ վեց լուիդորը արդեն շատ է։
Անծանոթը, որը քիչ առաջ կասկարմիր էր, սոսկալի գունատվեց։ Նա խրող թոխորտությամբ գրպանից հանեց ասեղնակար զինանիշով քսակը, որն այնքան լղար ու սմքած էր, որ Կրոպոլը չէր կարող չնկատել այդ։ Անծանոթը քսակի ձեռքի ափի մեջ լցրեց դրամը, երեք կրկնակի լուիդոր, որ վեց սովորական լուիդոր էր կազմում։ Մինչդեռ Կրոպոլը պահանջում էր յոթ լուիդոր։ Նա նայեց անծանոթին, կարծես ասելով, ինքդ էլ տեսնում ես։
Մենք պայմանավորվել ենք մեկ լուիդորով, ճիշտ է, պանդոկապան։
Այո, պարոն, բայց…
Անծանոթը պրպտեց անդրավարտիքի գրպանը և հանեց մի փոքր դրամապանակ, ոսկե բանալի և մի քիչ արծաթադրամ, որը կազմեց մեկ լուիդոր։
«Խորապես շնորհակալ եմ, պարոն», ասաց Կրոպոլը։ «Մնում է իմանալ, թե կկամենաք արդյոք վաղվա համար էլ պահպանել սենյակները. այդ դեպքում դրանք ձերը կլինեն. իսկ եթե չեք կամենա, ապա ես բնակարանը կհատկացնեմ նորին մեծության շքախմբի պաշտոնյաներին, որոնք շուտով ժամանելու են»։
«Լավ», բավական երկարատև լռությունից հետո պատասխանեց անծանոթը։
«Ինչպես տեսակ, ես այլևս դրամ չունեմ, սակայն բնակարանը չեմ ազատի.
դուք ստիպված կլինեք քաղաքում վաճառել այս ադամանդը որևէ մեկին, կամ էլ ձեզ մոտ թողնել որպես ապահովություն»։ Կրոպոլն այնքան երկար էր զննում ադամանդը, որ անծանոթը շտապեց ավելացնել. «Ինձ համար ավելի հաճելի կլիներ, եթե վաճառեիք, որովհետև ադամանդը արժե 300 պիստոլ»։ «Հրեան? Ինձ թվում է Բլուայում որևէ մի հրեա կգտնվի»։ «Ձեզ 200, ծայրահեղ դեպքում 150 պիստոլ կտա»։ «Վերցրեք ինչքան էլ որ տան, եթե նույնիսկ ստանալու լինեք միայն իմ բնակարանի ձեզ հասանելի կվարձքը»։ «Գնացեք»։
«Ախ, պարոն»,
ասաց Կրոպոլը անծանոթի վեհանձնությունից, անշահախնդրությունից և անվստահությանը դիմանալու աննկուն համբերությունից չվարած։
«Բլուայում ամենևին այդպես չեն կողոպտում, ինչպես բարեհաճում եք կարծել. և եթե ադամանդը, ինչպես ասում եք, արժե…»
Անծանոթը նորից նայեց Կրոպոլին և իր երկնագույն աչքերի ցոլքերով շանթահարեց նրան։
«Ես ադամանդի մասնագետ չեմ», բացականչեց Կրոպոլը։ «Հավատացեք, պարոն»։
«Բայց ոսկերիչները գիտեն թանկարժեք քարերի գինը»։ «Հարցրեք նրանց»,» խորուրդ տվեց անծանոթը։ «Եթե չեմ սխալվում, հիմա մեր հաշիվները փակ են»։ «Այնպես չէ»։
«Այո, պարոն, և ցավոք սրտի վախենում եմ, որ վիրավորեցի ձեզ»։
«Ամենևին»,» վսեմորեն առարկեց անծանոթը։
«Կամ գուցե ձեզ թված, թե ազնիվ ճամփորդներից եռապատիկ ավելի են բլոկում»։ «Հավատացեք, պարոն, որ միայն անհրաժեշտությունից դրթված»։
«Բավական է, խոսեք այդ մասին»։
«Մենակ թողեք ինձ»։
Կրոպոլը խոնար գլուխ տվեց և դուրս գնաց այնպիսի շփոթված տեսքով, որը խոսում էր նրա բարի սրտի և ակնհայտորեն խղճի խայտ զգալու մասին։ Անծանոթն ինքը փակեց դուռը և մենակ մնալով նայեց դատարկ քսակի մեջ, որից հանել էր մետաքսյա տոպրակում պահված ադամանդը, իր վերջին ունեցվածքը։ Նա նորից պրպտեց դատարկ գրպանները, դրամապանակը, և համոզվեց, որ այլևս ոչինչ չունի։ Այդ ժամանակ նա հուսահատությամբ երկինք առեց աչքերը։ Դողացող ձեռքով սրբեց վեհ ճակատի կնճիռներում շողացող քրտինքի կաթիլները և նորից հովիտներին սևեռեց հայացքը, որ երբեմնի լի էր անզուգական վսեմությամբ։ Ամպրոպ չճայթեց նրա գլխավերևը։ Գուցե հոգու խորքում աղոթք էր արել։ Հետո նա մոտեցավ լուսամուտին, նստեց նախկին տեղը և մեռածի պես անշարժ նստած մնաց մինչև այն րոպեն, երբ երկինքը մտնեց, և փողոցում հայտնվեցին առաջին ջահերը, ազդարարելով, որ հրավառությունը սկսելու և բոլոր տներում լույսերը վառելու ժամանակն է։